Костел у Европе, выражая свою солидарность с теми, кто переживает тяжкости, связанные с экономичными проблемами и кризисом веры. Про это говорится у специальном поведомлении Рады бискупских конференций Европы у связи с Днем Европы, який отзначается на континенте сегодня. Католицкие иерархи закликали европейцев, не глядя на иснующие тяжкости, за двагой глядеть у будущую и не гублять надеи. У гэтый год веры с полной переконанностью нагадываем словы за дегортацией Яна Павла II «Экклезия ин Европа» «Езус Христус – крыница надеи для Европы», говорится у поведомлении. Европейские бискупы закликали не дозволить, каб страхи и эгоизм заслонили собой любовь, якая заўсёды адрознівала наш континент, а так само открыть важность сям'ї, каштоўность дару и гостинности, робячы самых патрабуючых нашими ближними. Рада бискупских конференций Европы выказала подяку усім, хто спрыяе развіццю добрачынных ініцыятыў на мясцовым, нацыянальным і міжнародным узроўнях. Дапамога, якую яны аказваюць, з'яўляецца клапатлівым і канкрэтным адказам на многія матэрыяльныя патрэбы, але таксама знакам даверлівай любові Бога, які ў Езусе Хрысце стаў блізкім да ўсіх, гаворыцца ў паведамленні. Таксама іерархі заклікалі ўсіх хрысціян, якія жывуць на кантыненце, выкарыстаць Дзень Еўропы ў якасці нагоды для разважання над спосабамі пабудовы еўрапейскага грамадства, адкрытага на абсалют і важнасць праўды, справядлівасці, салідарнасці і свабоды.